Eiropas komisijas prāt, tātad viņi saka 57% jau klimatam un digitālam, un pārējiem jābūt atbilstoši mūsu valsts specifiskām rekomendācijām. Ja mēs iesniedzam plānu, kas neatbilst skatījumam uz mūsu rekomendācijām, viņi to atsviedīs atpakaļ. Grib izmantot līdzekļus, tad sekojot rekomendācijām. Negribat sekot rekomendācijām, jūs esat brīvi, bet tad tā nauda paliks neaizņemta. Tas ir tas, kas mums ir jādara, jo es domāju, ka tās rekomendācijas arī ir pilnīgi saskaņā mūsu pašu domāšanu.